dobrý večer, volám sa Ľubo Fellner a sem tam a sem zavolajú premietať. Väčšinou sú to naši sprievodcovia, ktorí chodia opakovane do tej istej krajiny, tým pádom sú na to profesionáli, vedia, tam majú to pripravené, tie fotografie majú dokola, len pridávajú sem tam nejaké. Toto je Peťo, ktorý bol so mnou na tejto ceste, ja ho za chvíľu zavolám, nechce ísť, ale na chvíľu ho zavolám. Dobre, aby ste vedeli, že si nevymýšľam a skúsim takú nejakú jeho impresiu. Táto cesta viedla, aj tento obrázok, verím, že uvidíte, viedla teda križom cez Libiu, Alžír a Niger. Dúfam, že to dobre stlačím. OK. Ja som skončil medicínu, v treťom ročníku som odstriehol ten drôz tej železnej opony, mám ho v kancelárii zaramovaný a nejak sa to stalo, že keď som začal cestovať do sveta, ten svet ma tak nadchol, že som prestal byť kardiológom, ale srdcovou záležitosť sa zastalo cestovanie. No a postupne som cestoval a priznám sa, že nechcel som si čiarkať krajiny, lebo keď niečo milujete, tak to nechcete, tak sa si čiarkať. Ja hovorím, človek si nečiarka, koľkokrát sa pomiluje o svojou milovanou, dobre, proste na kraj postele si to nerobí, tak som to nerobil. Ale došiel za mňou raz Ivan Mikloš a došiel mi, že jak to, že si není v tomto časopise. A doniesol mi ukrajinský časopis Najcestovanejší ľudí na svete. No a tam som nebol, lebo som nebol prihlásený. To bolo pred dvoma rokmi, tak som sa tam prihlásil a zo pár krajín mi chýbalo. Ja som v Tadžikistane bol predtým, ale iba jeden deň. Čiže teraz som to prešiel komplet. Takisto som bol aj v Alžírii, aj v Líbii, aj v Nigerii, ale vždycky len cez hranice sme prešli z druhej strany, ale chcel som to prejsť poriadne. Teraz je cestovanie ľahké, ale prejsť všetky krajiny sveta je veľmi ťažké. Alexander Macedónsky, ktorý dobil svet, prešiel 13 krajín iba. Marco Polo 16 krajín. Krištof Kolumbus prešiel len 18 krajín za celý svoj život. Tých krajín je 193 podľa OSN. Pán Hanzelka prešiel 83 krajín. Viem to kvôli tomu, že som si hľadal, či v Čechách je niekto taký, ktorý takéto niečo prešiel. A ten jeden pán hovorí, že pán Hanzelka prešiel, ten Zigmund Hanzelka, že prešiel 83 krajín a že on prešiel celý svet 180 krajín. Ale svet má 193 krajín. A ja som touto cestou prešiel teda všetkých 193 krajín. Ináč by som do tej Libie, vám poviem, že teraz nešiel. Keď som išiel do Libie, vedel som, že je tam občianská vojna dlhú dobu. Vedel som, že v apríli sa občianská vojna zhoršila, ale vlastne moc som to nevedel. Som sa rozlúčil s rodinou, s mojimi tromi deťmi, rozlúčil som sa s bublinou, s mojim psom a vyrazili sme. Teraz je svet ľahký, všade môžete mať satelitný telefón, vyberete kartu, peniaze z bankomatu, môžete mať fotoaparát, dobre, všetko môžete mať, no až na to, že v Libii nie. V Líbii vám nevydajú víza turistické, čiže len business víza. Vlastne neviete, ako tam odletíte. Máte zakázané brať fotoaparáty, máte zakázané brať satelitný telefón. Keby to zistili, tak spravia z vás špiona a zavrú vás. Peťo, poď na chvíľu, prosím ťa sem na chvíľku. Peťo bol so mňou a leteli sme týmto, nakoniec Libyan Wings sme leteli, mali sme letenku do Tripolisu na hlavné letisko. Len jak, mali sme to normálne na karte, len jak to, jak tam sme leteli, tak zrazu povedali, že letisko bombardujú. Tak sme tam nepristali. No a potom sme pristali 200 km kúsok odtiaľ, 200 km na inom letisku. Len mi povedz, že jak sme pristávali, iba toto.
No bolo to veľmi zaujímavé. Pri pristávaní 50 metrov pri odletovej dráhe sme prudko stúpli a úplne kolmo sme išli úplne hore do nebie zase, takže bolo to také nezvyčajné a ja som sa už len obzeral z okna, či nejaká raketka neletí za nami alebo niečo podobné, takže bolo to veľmi.
Dobre, toto som chcel. Dobre, že takéto príhody budete počuť celú cestu a preto už my taký, toto není zájazd, že my takéto niečo neorganizujeme samozrejme. Je to len špecialita. Ja som kedysi do Líbie nešiel kvôli tomu, že tam bol Kadáfi a všetko bolo veľmi pripravené. Tak jak Kim Jong-un vám pripraví cestu Severnou Koreou, či je to nudné, musíte nasledovať tie veci, tak podobne to bolo tu za Kadáfiho. No a teraz sa tam moc nedá ísť. V Líbii sú zakázané fotoaparáty, mali sme, dobre, ale aby ste vedeli, že nás preverovali, kým sme tam vošli, nemôžete mať, lebo kto fotí? No to je logické, že špion. A čo so špionom spravíte? No poprava. Hej, takže fotografie sú veľmi ťažké, nie je to takéto bežné. Tuto vidíte, že tam je letisko Mitiga. Pristali sme 200 km odtiaľ na letisku Misrata. Budem vám hovoriť vlastne o tejto oblasti, o severe Afriky, čiže oblasti Sahary a nad Saharou, v Nigerii tesne pod Saharou. To je jedna bodka, kde sme boli. Prešli sme vlastne Líbiu, obrovskú krajinu, 1,7 milióna kilometrov štvorcových, Niger, obrovitánskú krajinu. A Alžír, najväčšiu krajinu Afriky, ktorá má vyše 2,3 milióna kilometrov štvorcových, proste obrovské oblasti. Vojna, čo to znamená? Ja som bol párkrát vo vojenských oblastiach, keďže som prešiel všetky krajiny sveta, tak som sa dostal aj do takého Iraku, Sýrie, Afganistanu a tak ďalej. Vždy je to to isté, taká beznádej. Keď nemáte budúcnosť, tak si neupracete izbu, si neupracete ulicu, tak všade odpadky na ulici. Toto je v absolútnom centre mesta, tam niečo vidíte, strašne veľa odpadu, nikto si to nevšíma, lebo nikto sa nesnaží nič robiť. Toto je knižnica v Tripolise, plná odpadkov. Tripolis sme vyšli, tie sa človek bojí, že ako tam bude. Dostali sme sa cez tú letiskovú kontrolu, potom pristali sme hore, išli sme hore, potom sme pristali v kľude. 200 km sme museli naspäť do Tripolisu, prišli sme do hotela okolo 3 ráno. A opatrne, dobre, čo tam je, nezatknú a tak ďalej. Toto je hlavné námestie, zákaz tankov. A to ani na Tiananmene není. Ale tanky na uliciach nájdete, aj keď už len také muzeálne kúsky, a neviem, či vzadu vidíte, to rozstrielané. To je proste rozstrielané budovy. Na jednom cintoríne bol takýto židovský pamätník, rozbitý samozrejme, lebo je to teraz extrémne moslimská krajina. Keď sme odchádzali od toho lietadla, čo spomíname, že sme pristáli, tak sme išli tým autobusom od lietadla do letiskovej haly a tam vzadu nastúpili chlapci, veľa z nich malo barle a proste zapálili si v autobuse a fajčili tom autobusom. Mi stalo prvýkrát v živote úplne taká anarchia, že nikto nedodržuje žiadne pravidlá a spievali. A ja som si chcel, že odfotiť a tí ostatní zahriekli, ne, že to sú vojaci, to sú fajteri naši a tí sú nebezpeční. Tiež v takýchto vojenských krajinách sa človek stretne so strašne veľa bláznivými ľuďmi. Proste tam tá psychická choroba je naozaj spôsobená vyvolaným vonkajšou príčinou. Dobre, čiže to nie je endogénne, ale je toto strašnou vojnou, možno mu zabili celú rodinu, tak tento chlapík chodil okolo nás úplne pohľad, stále otrvoval, niečo chcel, ale proste tých ľudí tam strašne mal. Mladí ľudia, ktorí sú ako keby bezdomovci. Môžete sa za to chytiť za hlavu. Keď sme vyšli z hotela, tak to bol takýto kostol, nedalo sa dostať do ňoho, bol obkružený takým obrovským múrom. Toto je ďalší kostol, kde sme sa dostali. Líbia bola talianskou kolóniou a je plná kostolov. Toto bol farár z toho kostola, je z Kerali, z južnej Indie. Dobre, domáci ani Taliani to nerobia. Hovoril som vám, že bankomaty, a tu som na jednom obchodíku videl, že Visa card a nálepky, tak som vošiel, že aha, asi není pravda, čo hovorili, že kartami sa tu nedá platiť. Som vošiel dovnútra, sa strašne smiali, že to je nálepka, ktorá má už 10 rokov, že naozaj tam žiadna karta sa nedá platiť, jedine cash. Cash si vymeníte na ulici, Líbia ako talianská kolónia a krajiny Magrebu majú geniálnu kávu, výbornú kávu malo Alžírsko, ale naozaj Líbia, Alžírsko, môže ísť na kávu, no, keď si trúfnete. Ale takto vyzerá staré mesto Tripoli. Tripoli je staré vyše 3000 rokov. Založili ho podobne ako Bejrút Feničania. Čiže tí filištínci biblísky, tí, čo vymysleli peniaze, tak tí založili aj Tripoli. Prekrásne mesto. Naozaj krásne mesto. A zaujímavé, že plné života. Same mešity, same zákutia. Ľudia sú otvorení, to je taká tá arabská, talianská otvorenosť, podávajú si ruky, sú veľmi milí. Naozaj to mesto bolo veľmi živé. Není to tak, že vojna a skovaní sú. Toto letisko v tomto meste ostreľovali. Haftar, generál Haftar, ktorý vlastne má Bengázi a celú tú východnú časť má aj americké občianstvo. Generál Haftar bol 10 km od Tripoli. Dobre, jeho armáda. No a títo ľudia sa tvária, že sa nič nedieje, že to vlastne nepociťujú. Toto bol kedysi veľký kostol, postavili ho Taliani, teraz je to mešita. No a tuto hneď vedľa je to radnica. Za túto fotografiu vás môžu zavrieť. Dobre, prečo chodíš radnicu? No a nevymotáš sa. Ty si biznismen? No nie, ja som turista. Jakže turista? Máš business víza. Si pozvaný, boli sme pozvaní ropnou spoločnosťou, najväčšou libiskou. A keď sme prichádzali, dvakrát nás preverili. A čo tam idete robiť? Pre koho robíte? Čo? Dobre, to. Dali sme si tu ale oproti hneď takúto vodnú fajočku a vám poviem, že párkrát som bol v tých vojenských zónach a nikdy som to nejak nepocitoval. Pocitujete to tak sekundárne, väčšinou zlá vec sa stane. Dobre, že, čiže musíte dávať strašný pozor. Veľký zážitok som mal aj v múzeu v Tripoli. Toto je to múzeum. No a keď vojete donútra, boli tu vlastne dve také zredinky, ktorí to mali na starosti. No a takto to vyzeralo. Že prídete do miestnosti, tam sú chalani, boli sme dvaja Peťovi a ja, sme boli traja. Druhý Peťo je opäť v Magrebe, v Maroku, pozdravujeme ho, je tam s rodinou, možno nás počúva. A prídete do miestnosti a v nej nič není. Múzeum, všetko je rozkradnuté. Pozrite sa na steny, všetko rozkradnuté. Že boli tu ISIS a všetko ukradli. Dobre, neukradli, len keď mala nejaká socha pol tony. Dobre, tak to nezobrali. Ale čokoľvek ľahšie proste z múzea odišlo. Pred múzeum je takáto orlica plná z nábojníc. Je spravená. Ale znova, bude čo jesť? Ja som sa radšej najedol na Slovensku, že tam nebudem jesť. Ale jedli sme výborne. Toto je v Tripoli jedlo. A keďže to bola talianská kolónia, tak je to prekvapujúco, tie krajiny sú prekvapujúco kultivované napriek vojne. Toto je tiež Líbia. Máme 10 kilometrov odtiaľto na vás mieria diela, hufnice a v reštauráciách sa hoduje. Je to najlepšia reštaurácia. Som volal Šošona, táto baba, strašne zlatá. Chalani, proste mladí chalani, pijúci kávičku, pofajčujúci šišu. No a toto už vstupujeme na námestie Martírov. Počas Muammara Kadáfiho to bolo zelené námestie. Vieme, že Muammar Kadáfi napísal aj tzv. Green Book. No ale teraz je tu zákaz tankov. Je toto námestie Martírov, ktoré bol môjim snom, jedným z tých snov, dostať sa na toto hlavné námestie. Kadáfi bol v Moskve, tam mali červené námestie. No to keď došiel domov, spravil zelené. Preto, lebo zelená je farba islámu. Verím, že sa vám tie fotografie páčia. Lebo je to veľmi ťažké fotiť tu, keďže je to zakázané to fotiť a taktiež keď je niekde vojna, tak tí ľudia zortodoxnejú. Keď je vojna v kresťanskej krajine, tak sa z nich stanú ortodoxní kresťania, keď moslimskej, ortodoxní moslimi. Zákaz samozrejme fotiť v mešitách, to je vám jasné. Ženy nosia oveľa viac burky a oveľa viac sa prikláňajú k tej poslednej istote, ktorou je Boh. Dobre, lebo nič už nefunguje, nič neplatí. Tá vojna je tam strašne dlhá. Ale keď chcete ženy odfotiť, viete, stačí, jak keď rybičku chytáte, tak stačí pre zlatníctvom zastať oproti, chvíľu počkať a oni prídu. Toto bolo také námestie a tam si muži umývajú nohy predtým, ak sa budú modliť a ženy v burkách idú okolo. To je to isté námestie, teraz vám ukážem na druhú stranu. A pozrite sa na tie stĺpy. Tie stĺpy, tak to je ešte z rímskych čas. Toto je Tripoli. Boli tam Feničania, ale potom prišli Gréci, potom prišli Rímania a tak ďalej. To celé vlastne obrovské, ale toto sú stĺpy, ktoré majú 2000 rokov. Dobre, to je námestičko, jedno námestičko v centre Tripoli. Toto je oblúk Marka Aurelia. Marcus Aurelius nikdy nebol v Líbii, ale bol na Slovensku, vraj bol v Laugariciu. Tak toto stojím pred oblúkom Marka Aurelia. No ale hlavné, čo ja som chcel vidieť v Líbii, bola Leptis Magna. Leptis Magna, to bol môj sen vždy. Zbieram rímske pamiatky. Rímske pamiatky sa nenachádzajú len v samotnom Ríme, ale povedzme v Chorvátsku, v Albánsku, v Turecku, v Sýrii, v Jordánsku sú krásne Džaraš, v Maroku som ich vo Volubilis, krásne sú v Alžírsku, uvidíte, no ale vraj najkrajšia pri mori sa nachádza práve tu a to sa volá Leptis Magna. Dobre, toto je štadión a toto je Trajanov oblúk a naozaj my sme sa to Leptis Magna dostali. Vstupné nula. Boli sme tam 4,5 hodiny, nestretli sme ani jedného turistu. Ale vlastne počas celej cesty, čo sme tu boli, sme nestretli ani jedného turistu, ani v Alžírsku. To je neuveriteľné. Pri tejto dobe overturizmu, kedy v Barcelone sa nedá pohnúť, v Prahe na Karlovom moste si nespravíte fotografiu, tak ste na najkrajšej rímskej pamiatke na svete a ste tam úplne sami. toto sme my, traja králi, sedíme ako králi, to sú boli záchody. Čiže na týchto záchodoch sme sedeli. Pred 2000 rokmi tu Rímania mali fungujúce splachovacie záchody. Dobre, tiekla voda a proste všetko absolútne fungovalo. Takto vyzerá Leptis Magna a ja som bol rád, že tam vzadu sme stretli zrazu domorodú rodinu. Bol to otec s deťmi, ktorým chcel ukázať Leptis Magna. Leptis Magnu vždy strážili domáci obyvateľia a nedali ju ani Isis, lebo Isis ju chcelo zničiť, Leptis Magnu. Lebo je to pozostatok nevercov. Dobre, a oni ju vždycky bránili, vždy. Počas druhej svetovej vojny tam dávali ohne okolo, aby keď bombardovali nálety, aby teda bombardovali mimo Leptis Magnu. Naozaj sa tí obyvateľia o to starajú. Je to obrovský areál a chodíte a ste úplne, úplne sami. To je tá rodina pred najznámejším amfiteátrom a v pozadí je Stredozemné more. Kúsok, odtiaľ to je Taliansko na sever. No ale stále bolo do Baptisteria zakázaný vstup. Bolo to ako prečiarknuté pozor míny a boli sme s jedným profesorom, ktorý mi hovoril, že má 40 000 záberov mozaik a že mi ich všetky pošle. No tak to mi nemusíš posielať všetky tie mozaiky, ale on hovorí, že posledných 10 rokov nebol v tom baptistériu. No a teraz sme sa dostali, takže boli sme zrejme za 10 rokov prví, čo sme tuto vo vnútri. Bolo to zavreté kvôli tomu, že Isis povedalo, že toto zničia. Tu sú výjavy, sú tu reliefy z rímskych čias a sú tam, je tam život Herkula. No a vieme, že moslimi zakazujú zobrazovať živé bytosti. Tak preto moslimi povedali, že nech to odstránia, alebo keď to neodstránia, nech to zavrú, ináč že zničia celú Leptis Magnu. Takže to zavreli pred všetkými, to zavreli, ale my sme sa tam nejak omylom dostali. No toto je vo vnútri teda. A je to fascinujúce, keď sa pohybujete v niečom takomto veľkom. Vy sami viete, keď ste boli v Ankorvate alebo v Petre alebo kdekoľvek. Ja som bol v Petre ešte sám pred 30 rokmi, ale teraz už sa nedá. Do Petry letím 8. novembra na ceste okolo sveta. Máme takú cestu privátnym lietadlom. Viem, že tam bude strašne veľa ľudí, aj keď mám tam známych za tých 30 rokov, čo nás pustia o pol hodinu skôr. Ale aj tak tam proste pol hodinu mám šancu a potom bude plno. Tu sme boli absolútne sami. To je výhoda, keď letíte do takýchto oblastí. Tieto sochy chceli Francúzi ukradnúť, no ale keď ju jednu nakladal na loď, tak sa tá loď potopila. Tak pochopil, že to je tak ťažké, tak kvalitné. Takže toto je lúčenie sa z Leptis Magnou. Tú vojnu a Kadáfiho viete vidieť v múzeu v Misrate. Opäť prastaré mesto a toto je to dané múzeum. Muammar Kadáfi narodil sa v malej dedinke ako Beduín. 90% obyvateľov Líbie sú arabo-berberi. A on bol tiež vlastne taký kmeňový náčelník, ktorý napísal tú bláznivú zelenú knihu, tvaril sa ako intelektuál, nebol intelektuál, ale Líbia pod jeho správou bola v poriadku. To je Kadáfiho trón, na ktorom prijímal aj Roberta Fica. Kadáfi bol veľmi zvláštny človek, ale pod jeho vládou to celé fungovalo. Tým, že sme ho my, západný svet, zabili, tým sme vyrobili v Líbii túto občiansku vojnu a stojí to naozaj tisíce životov nevinných ľudí. Ten berber, čo ma sprevádzal, bol to profesor, veľmi múdry človek, dlho som nemal takého sprievodcu a ten mi hovorí, že Kadáfi žije. A že keď on to povie svojim známym, že mu nadávajú, že je debil a tak ďalej, ale že on si myslí, že žije, lebo Kadáfi mal podobne ako Fidel Castro strašne veľa dvojníkov. A on hovorí, že zabili dvojníka. Každopádne najväčšie realitné projekty v Tripolise a ich strašne veľa, tak robí otvorenie, všetci vedia Kadáfiho syn. Takže toto je rozlúčka s Libiou. Čaute. No a letíme ďalej. Tu by som sa zastavil ešte pri bezpečnosti krajín. My každý rok vydávame vlastne takúto mapu bezpečnosti. Len v hlave si dajte, čo vy považujete za bezpečné, čo nie. Pozrite si mapu, zelené bezpečné, čím idete do tmavšieho, tým je to menej bezpečné. Nechám vám chvíľu čas, aj vy mne, hej. Keď budete si googliť a nájdete si po anglicky niečo, že Rusko či je bezpečné, často vám to skočí, že není bezpečné, hej. Veľa krajín vám skočí Irán, že je nebezpečný. Hej, skočia vám to preto, lebo je to politika. To je normálne, politika je normálna vec. Všade aj na Slovensku ju máme, všade ju máme. Takže je to politické. Toto je korektná mapa, za ktorou si stojím, za ktorou sú skúsenosti nás, našich sprievodcov a našich klientov. Máme ich vyše 100 000. A chodíme po celom svete a vieme, čo je bezpečné, čo nie. Amerika není úplne bezpečná. Je to mapa pre cestovateľov, nie pre rezidentov. Čiže vy, keď doletíte na letisko do New Yorku, buchne bomba? No, verím, že ne, ale môže. Keď priletíte niekde do Francúzska alebo do Belgicka, tak máte oveľa väčšiu šancu, že vás napadne nejaké teroristi alebo niečo sa vám môže stať. Preto je to žltou farbou. Potom sú krajiny červenou farbou. To je práve krajina, kam teraz mierime. Je to krajina Niger, to je južne od tej čiernej, čo je Líbia, lebo Líbia je v občianskej vojne. Veľmi nebezpečná krajina, nikomu tam neodporúčam ísť. A južne od Líbie je Niger. Ten je červenou, lebo tiež je nebezpečný. V Južnej Amerike je červenou farbou aj Venezuela. V Caracase som bol pred 3 mesiacmi. Mám o tom článok, teraz vyjde 17. novembra o tom meste. Caracas je najnebezpečnejšie mesto na svete, čo sa týka počtu vražd za rok. No a tu máte červené krajiny. A potom sú tie čierne, či Líbia je čierna, Somálsko je čierne, Jemen, tam je občianská vojna, v Syrii, viete, že stále občianská vojna, Irak, Afganistán, no, to sú proste krajiny, ktoré sú extrémne nebezpečné. Ale je to podobne ako lyžiar, keď niekto lyžuje na tej modrej zjazdovke, niekto červenej a dobrí lyžiari len na čiernej, dokonca chodia na pisty chodia a do žľabov. No a to je podobné, že vy keď okúsite nejakú lepšiu krajinu, čiernu nie, ale tú červenú, keď ste lepší, musíte byť dobrý, tak vás to uchvatí. No a teraz vás pozývam do červenej krajiny, či do také nebezpečnej krajiny, do Nigeru. Niger nie Nigeria. Nigeria susedí. Nigeria je najľudnatejšia krajina celej Afriky. Niger je púšna krajina. Nigeria patrila Británii, Niger patril Francúzsku. Obrovitánske krajiny natankujeme. Všade, kde sme zastali, tak bolo okolo nás hneď spústa detí. Pôsobili sme extrémne exoticky. Niger není zrovna krajina, kde by veľa turistov chodilo. Niger leží na prekvapujúco na rieke Niger. Ja som raz spravil jednu cestu, ktorá začínala pri pramení rieky Niger, to je vo Futa Jalo, Guinei, a ide hore ten Niger cez Mali potom, ide do Sahary a tam pri meste Timbuktu, pri jednom magickom meste sa točí a prechádza dole práve cez Niger a ide dole a ústi opäť do Guinejského zálivu v Nigerii. No a dlho sme si mysleli, my Európania, že to sú dve rieky, jedna ide smerom hore a druhá ide smerom dole, ale práve on sa pri tej Sahare, pri Timbuktu točí. Rieka Niger je veľmi čistá medzi nami, má oveľa menej sedimentov ako Níl, povedzme, a je to jedna prekrásna rieka. Toto je Niamey, je hlavné mesto, oproti máte najlepší hotel, hotel Radisson, no a hádžu tu teda tieto melóny. No ale byť v Niamey a povedať si, videl som Niger, to ja by som v živote neurobil, ja chcem Niger prejsť celý, a nie len to. Teraz som na teatri rozprával, práve sobotu si to v archíve nájdete o festivaloch. A ja postupne, keď idem druhý, tretíkrát do krajiny, tak idem na nejaký festival. A tu v Nigeri sme išli na ten festival, ktorý sa koná len jeden víkend v roku. Jeden geniálny festival. No, prechádzame Nigerom, africkou krajinou. Pozrite sa na to, jak to vyzerá. Neviem, či by ste si strúfli, vybiť fotoaparát, odfotiť to. Moslimskou krajinou, kde tí Afričania sú moslimi, ale majú obrovský temperament, ktorý neviete proste zastaviť. A prechádzame smerom na sever, lebo chceme zažiť jeden unikátny festival. Keď už idete z Niamey hore, tak prechádzate do oblasti Sahelu. Oblast Sahelu je to medzi Saharou a tými sudánskymi pastvinami. A je to oblasť, kde chodia títo nomádi a seminomádi. A mňa to najviac uchvacuje. Ja som prešiel komplet celý Sahel. Sahel ide od západu po východ Afriky krížom. Je to 100 až 300 kilometrový pás. Je to z Mauretánie. Prechádza to vlastne Nigerom. Je to cez Čad, je to cez Sudán, Eritrea. Toto celé som prešiel a je to najzaujímavejšie. Problém Sahelu je to, že pri globálnom oteplovaní Sahel vysychá. A možno ste počuli vy o Darfure a o tom, čo sa dialo v Darfure, že tam bola občianska vojna. Ale to občianska vojna neboli kresťania versus moslimi, ako sa to prezentovalo. To bolo boj o vodu. Ako to funguje? Funguje to tak, že oni, keď prší, tak majú svoje pastviny, majú obrovské stáda a oni požierajú tie maličké kríčky a maličké trávičky. Vy to ani nevidíte. Je to akoby na púšti niečo rastie, oni to jedia. Ale ak to vysychá, oni musia ísť dole na juh. A potom prídu na juh a prídu do oblasti, vlastne do dediny, kde už to je tak dobré, že už tam niečo vyrastie. Väčšinou ten takže miet alebo sorgum, dobre, niečo takéto, taká obilnina, ale už vyrastie. No a tam sú už potom tí usadlíci, kde majú normálnu dedinu. No oni tam prídu a vždy to fungovalo tak, že oni majú žatvu a po tej žatve prídu s tým dobytkom a ten dobytok žere už len tie steblá toho. No ale keď bolo sucho, tak oni museli ísť dole na juh, ináč by tých dobytok zahynul. No a keď prišli skôr, ako oni mali žatvu, tak im zožrali tú úrodu. Čo sa stalo? To Afričania nemajú chladničku, Afričania nemajú obchod, Afričania nemajú žiadne zásoby. Takže buď zahynul jedný, buď druhý. A toto je ten problém Sahelu. Preto je tam strašne veľa militantných skupín a preto sme mali vlastne aj takúto ochranku. Musíte mať. No a zastali sme tu a ideme na náš festival. Toto je minister turizmu. Ten, nie ten napravo som ja, ale ten vedľa. A minister turizmu. No a išli sme na tento festival. Ja som asi pred 7, 8 a 10 rokmi napísal článok M. Bororo, Čarodejníci Sahelu. Nájdete to niekde, vygooglite si. Je to o týchto ľuďoch. Je to pôvodný kmeň Fulani, ktorý sa tiahne krížom cez celý Sahel. Sú to jakoby aristokrati. Veľmi často Fulani vládli danej oblasti. Fulani sú vysokí, naozaj správajú ako šlachtici. Vždy si podrobili dané národy. Sú to tí, ktorí priniesli islám do tejto časti sveta. No a časť tých Fulani, títo Mbororo, veľmi sa ich všetci boja, lebo že vedia mágiu a tak ďalej. No a oni sú to jednotlivé rodiny ako keby. A tie rodiny sa nemôžu medzi sebou krížiť. Okay? To je logické. Takže oni keď sa stretnú, že idú na juh, a teraz je tá presne obdobie, sa stretnú na tých lúkach na juhu, a vtedy sa stretnú jednotlivé rodiny. A vtedy chlapci sa stretnú s dievčatami z iného toho klanu. No a toto sa všetko stretne na jednom mieste, vždy cez jeden víkend v roku. A potom je z toho toto. My ako západňari, my si myslíme, že sme neuveriteľne liberálni. Dobre, ako, jak sme my pokrokoví, jak sme ďaleko. Dobre, jak sme sexuálne otvorení. Tak toto je takýto festival, povieme čo. Mladí chlapci prídu, dlho nevideli babu, diskoteka nebola pol roka. Nastúpia si do rady a musia to dievča zaujať. Chcú ho zaujať tradičnými spôsobmi. Čiže oblečú sa tradične, namalujú sa tradične, ale vždy môžete zaujať. Vždy je tam tá invencia, vždy je tam niečo, že lepšie spieva, lepšie skáče, je drzejšie a tak ďalej. No a tie dievčatá sa nastúpia okolo a keď sa im nejaký ten chalan páči, len prídu, len do toho šťuchnú. Len ho šťuchne, nič viac nemusí robiť. Ten chlapec sa vyparí postupne s ňou, buď sa jej to páči, buď nie, ona sa vráti aj 3-4 krát za noc, šťuchne si a zistí aký sú. No keď sa jej nejaký páči, tak si ho aj zobere za muža. OK? Je to jak u nás? Ne. Dobre, čiže podľa mňa to majú lepšie. No. Toto sú nevesty. Mám sa to bude zatraz zle, ale naozaj v Afrike je to tak, že keď má 15 rokov to dievča, tak ono je dospelé. Prvá menzes, dospelá, konec. Tak to vždy to tak bolo, vždy to tak je. Potom prídu do miest a sa to pokazí, ale tak to tam je proste. A tieto dievčatá vlastne majú takú nejaký iniciačný rituál. Dobre, to bolo veľmi zaujímavé, je to veľmi dobrá fotka medzi nami, je to veľmi ťažké nafotiť. No, celkové, aj my sme tam pôsobili značne exoticky, čiže fotili si nás aj oni späť, už má každý mobil, aj túto Boror majú mobil, a fotili si nás, spali sme tam v stane a bolo tam 50 stupňov, je to žiadna sprcha, dobre, toaleta je, není, dobre, proste je to veľmi, veľmi tvrdé, ale neuveriteľne zaujímavé. Naozaj, že neuveriteľne dobrý festival, sa mi veľmi páčil. Už robia, tento sa Gervol, už ho robia aj na pódiu niekde, ale to nikdy nechoďte. Ja som aj hovoril to ministrovi, ne, že sem dá pódium zase, lebo politici radi majú pódia. A nech to nechajú pre Boha len takto, jak to je. Našťastie, oni sa vždy stretnú inde. Dobre, že tieto nomádske kmeň sú tak slobodné, tak silne slobodné, nie jak my si tvrdíme, že sú slobodné, oni sú slobodní. A oni si zastanú, kde oni chcú a vedia, že sa líšia od všetkých iných práve svojimi tradíciami. A no, geniálne. Dobre, že toto raz zážiť vám poviem super. Ideme spať, pomaly si oni zapalujú ohne, boli sme tam s nimi, raňajkovali sme, večerali sme, máme aj celý život, nájdete to buď v tých festivaloch, alebo niekde na mojich blogoch to nájdete, ktoré postupne vydávam, postupne ich budem publikovať. Zobrali sme si vlastné auto, neviem koľko ich bolo, 10, bolo normálne tých pištolníkov, čo žijú s nami, naše auto a 10 pištolníkov a vyrazili sme ďalej do Agadezu. Tie mestá na Sahare sú neuveriteľné. To Timbuktu je magické mesto. Vždy, keď prišli od už prví Portugalci obchodníci, potom Holandiania, Francúzi, Briti a vždy, keď stalo niečo strašne veľa peňazí, tak sa pýtali, že prečo to stojí tak veľa peňazí. Tak povedali, lebo je to z Timbuktu. Timbuktu bolo magické mesto. Potom ho Európania kreslili, tak ho nakreslili tak New York, obrovské. Keď príde do Timbuktu, tam nič není. Dobre, to je také, že vyprahnuté nič. To je v Mali. Ale jedno mesto ďalšie, kde teraz mierime, je Agadez. Agadez je pod patronátom UNESCO a Agadez sa nachádza v Nigerii. Najkrajšie mesto na Sahare, aké som kedy videl. Prekrásne niečo. Toto je Agadez, mám len zo pár fotografií, nejaké autá, Spojených národoch, motorky, všetko je z hliny uplácané, poďme bližšie do toho minaretu. Mám tu len zo pár záberov, ale hovorím, spravím vám blogy a o tom, takže sa o tom prečítate, ale keď máte niekedy šancu a odvahu teda, vidíte, že aké to je, tak budete mať obrovský, obrovský zážitok. Agadezu vládne sultán, nie ten vpravo, to som ja naľavo, a je to sultán, ktorého pred 500 rokmi ustanovili Turci, preto tam má ešte nejaký portrét Erdogana. No a my sme navštívili sultána. Vtedy je dobre mať oblek, keď idete na takéto cesty. A toto je sultán, náš kamarát. Nie len, že sme ho navštívili, ale to sme my všetci traja, so sultánom štyria, ale boli sme aj s jeho prvým rádcom, vlastne s prvým ministrom na večer, sme ho pozvali na večeru. A ja by som chcel potom navštíviť Agadezu, sú také oblasti Tenere. Tenere bolo 30 rokov nedostupné a vraj sa to otvorí. Agadez je hlavným mestom Air, to sú také vrchy. Lebo Sahara má 10 miliónov kilometrov štvorcových, čiže veľká jak Európa. Ak nie dnes, tak o 50 rokov bude, lebo sa rozširuje. A nie to sú piesky. Sahara sú krásne vrchy. Sahara je úžasná. Uvidíte pár fotografií. A chcel by som ísť práve tam ďalej. No a ten sultán mi vybaviť niečo, čo nikto iný sa nedostane. Vy už keď chcete cestovať už fakt, že ďaleko a dobre, tak musíte chodiť na takéto špeciality. Festival raz do roka a potom sultánom vybaviť cestu niekde ďalej. Tak toto ja sa snažím vybaviť. Letíme kvalitnou spoločnosťou Niger. Tam som sa oprel, sedadlo padlo. Leteli sme cez Inder, čiže videli sme vlastne celý Niger. Prestúpili sme do ďalšej výbornej aerolinky a leteli sme. Všetko nám zrušili lety. Dobre, ste vedeli, že to je strašný problém tu, že to všetko tak na obrázku vyzerá ľahké. A letíme, meškali sme koľko? 2,5 hodiny, 3 hodiny a letíme do Burkina Faso, do Ouagadougou. Tam som raz letel business classom z Istanbulu a doletel som do Turecka. Tam sa hrdia, že mali najväčší business class na svete. A nedával som si víno, hovorím, sám som letel, tak si nedávam, nebudem tam piť. Hovorím, že nás je v lietadle, dobre. Nastúpil som do lietadla, letel som do Burkina Faso a v lietadle bol business class suchý. Nedali mi nič. No a tuto vám poslednú krajinu, vlastne preleteli sme do Alžíru. Líbia, nebudeme robiť zájazd, Niger, možno pre vás spravím, ale to drahé, dobre, ale vieme to spraviť, ale Alžírsko považujem za krajinu, ktorá má obrovskú perspektívu a vyslovene vás nabádame ju navštíviť čo najskôr. Podobne ako Kolumbia. Kolumbia je bezpečná krajina. My, ak to robíme, tak my to robíme bezpečne a dobre, a Kolumbia je tým pádom bomba, lebo ľudia to nevedia ešte. Kolumbia je rozvinutá, dobrá. To isté Alžírsko. Ľudia si myslia, že to je strašne bezpečné a nevedia rozlíšiť medzi Libiou a Nigerom a Alžírskom. Alžírsko je kultivovaná, perfektná krajina. Nový katalóg je práve v tlači, o týždeň je tu a bude tam Alžírsko. Choďte do Alžírska. Zažijete to, čo sme zažili my. Verím, že sa vám premietanie teraz páčilo. Páčilo? Alžírsko vám pripravím ešte ďalšie premietanie zvlášť, lebo to som len tak rýchlo spravil, lebo by som došiel po hľadu neskôr a už by ste tu ma nečakali. Alžírsko je potom, ako sa Sudán rozdelil, najväčšou krajinou Afriky. Ja som bol ešte v Sudáne ako v najväčšej krajine, ale potom sa Sudán rozdelil. Alžírsko má 2,37 milióna kilometrov štvorcových. Je to teda najväčšia krajina Afriky, najväčšia krajina Arábie, väčšia ako Saudská Arábia. Doletíme do mesta Alžír a odtiaľ vlastne sa robí okruh. Jedno je Orán, ktorý je druhé najväčšie mesto. Je to, čítali ste niekto Mor od Alberta Camusho? Vzdelaní ľudia, viem. Ja by som na sa to nepýtal, ale tu sa to pýtam. To pod lampou. Orán je mesto, kde ten Mor bol. Je to neuveriteľné mesto. Dobre, uvidíte. Prekrásne mesto. Potom tretie najväčšie mesto sa volá Konstantín. Nazvané podľa Konštantína Veľkého, rímskeho cisára. Mesto mostov. No, prekrásne. Potom je to Gardaja, ktorá je tiež pod patronom UNESCO a veľa je tu vecí pod patronom UNESCO. V Alžíri je to 5 vecí pod patronom UNESCO. A potom odletíme dole do Tasily. Tasily je na hranici Líbie a Nigeru a je to tá najpravejšia Sahara, ako si viete predstaviť. Sahara sa vlastne v dnešnej dobe moc nedá navštíviť. My ju navštevujeme v Maroku, OK, ale práve inde je to extrémne nebezpečné. Vidíte, že musíte mať ozbrojené vojska s vojakmi a tak ďalej. Tasily nie. Tasily je už dlho, už asi pol roka bezpečné. Dobre, ale je to bezpečné teraz. Čiže môžete sa rozhodnúť, kam ísť a vyrážame. Dobre, čiže Alžírsko prebehnem, ale sľubujem, že sa k nemu ešte vrátim. Letíme do Tasily. Náš stav, tam chalani vzadu ležia, spia, zničený. Teraz je asi tak 50 stupňov, strašne teplo a my vlastne obed hľadáme tieň. Normálne, že funguje to tak, že na obed hľadáme tieň, čiže obrovské skaly, obrovitánske 40 metrov vysoké skaly, kde prídeme a musí tá skala vrhať tieň. Keď vrhá tieň, tak tam oddychujeme. Nemusíte mať na tieto výpravy absolútne nič, stačí zubná kefka a idete proste sami, všetko je tam v cene. Dobre, je to tak prepracované teraz, že stany, doprava, absolútne všetko je v cene. Hotel je len na začiatku, ale hotel je najhorší na svete a potom už idete ďalej. V Tasily sú známe tie petroglyfy a skalné malby. Ja som videl tie petroglyfy všelikde na svete, povedzme v Kazachstáne, v Mongolsku, teraz v Tadžikistáne, všelikde, ale najznámejšie, najlepšie sú tu, majú 12 000 rokov. Všetci vieme, že my ľudia pochádzame z Afriky. Keď prídete do Etiópie, do múzea, tak tam nájdete Lucy, ktorá je pomenovaná podľa Lucy on the Sky, with Diamonds, podľa Beatlesovskej pesničky. Tá má okolo 4 milióny rokov, je to naša pramatka, ale bola taká maličká Lucy ešte. Potom, ako ľudia sme niekedy pred 150 tisíc rokmi, 100 tisíc rokmi prešli Babel Mandab a dostali sme sa vlastne na euroázijský kontinent. Pred nami tu už boli neandertálci. Neandertálci majú okolo 400 tisíc rokov. Homo sapiens, ešte ja pred 5 rokmi som vedel, že máme 100 tisíc rokov. Už všetci vieme teraz, že máme 300 tisíc rokov. Tak sa to vyvíja. Teraz vedia, že prvé tie homo sapiens sme boli niekde v Botsvane. No ale potom tie homo sapiens vlastne prechádzali cez Saharu, ktorá bola veľmi zelená, toto bolo všetko zelené, behali tu žirafy, leopardy, levy, dobre, proste to bolo nosorožce, vieme to podľa toho, že prídete k tým petroglyfom a tam to máte vyrité. Tu sú hrobky, neviem, či vidíte, vzadu je taká hrobka. To je prastará hrobka. No je to fascinujúce, tá premena Sahary na to, čo sa nestalo. Ale Sahara je niečo také, keď ľudia chodia do Alp alebo do Tatier. Že idete do hôr, lebo sa vám to páči. tak Sahara je ešte krajšia. Zastaneme pod našou dunou, aby nefúkalo, rozložíme stany, no a potom vybehneme hore na dunu. Musíte dávať pozor, aby ste nezablúdili. Ja som videl, aké ľudia zablúdili na Sahare, na 20 metroch zablúdil. 20 metrov prešiel a nevedel sa vrátiť. A ja som tiež zablúdil raz v Čade na Sahare. A povedal by som si, že to není možné zablúdiť, ale naozaj to je to veľmi, veľmi nebezpečná oblasť. Ja mám jednu rodinu, on v roku 1968 emigroval, žije v Nemecku, fotí na lejku, ako ja ma k tomu dostal vlastne, spolu s Alanom Hyžom. A on chodil len na Saharu na dovolenku. Nikde inde nechodil. No a vždy som si ho pýtal rady a on mi vždy hovoril, Ľubo, keď sa ti pokazí auto, hneď ho podpal. Hneď prvá vec ho podpal, aby boli čo najväčšie plamene, jedine tak prežiješ. Keď ti dojde voda, podpáliš, už nemá šancu. Sahara je nebezpečná, Sahara je úžasná. Sahara je naozaj že prekrásna, meniaca sa v takých tých púšťach sveta, ako je Atakama, som videl maliarov, ktorí malovali tu, nestretiete nikoho samozrejme, ale tí ľudia tam chodia každý rok a malujú to, lebo ona je premenlivá. Ktorá je najväčšia púšť sveta? Doktora? Antarktída. Najväčšia púšť sveta je Antarktída, Arktída, preto lebo púšť je vlastne definovaná ako oblasť, kde prší menej ako 250 mm zrážok ročne. Ale Sahara do toho spadá a keď zobereme, že 250 mm menej, tak Sahara má naozaj 10,5 milióna km štvorcových. Keď to bereme, že len čisto piesky, tak má 9,5 milióna km štvorcových. Robia nám čaj beduíni naši, sú to Tuaregovia, teda pardon, sú to Tuaregovia, ten národ, ktorého sa teraz každý bojí preto, lebo chcú si vytvoriť vlastnú krajinu Azawad. A je to vlastne potom, jak Kadáfiho zabili, tak mali zbrane a tak ďalej, chcú vytvoriť jednu obrovskú, obrovskú oblasť. Vypočujte si skupinu Tinaravan, ktorí žijú na severe Mali, robia nám čaj. Vždy robia to, čo 3 hodiny to trvá, ten čajový rituál, volajú to turakská whisky, lebo alkohol tu není. No a prvý ten čaj je veľmi silný a hovoria, že je trpký ako smrť. Ten druhý čaj, máte 3 poháriky, druhý čaj je silný ako život, no a tretí čaj je sladký ako láska. No a toto vám robia a vlastne vy nemáte signál, radíte sa podľa hviezd, radíte sa podľa toho, či vychádza slnko alebo zapadá slnko a žijete naozaj iný život. Táto Sahara je neuveriteľná. Oblasť, v ktorej sa nachádzame, Tassili n'Ajjer, je pod patronátom UNESCO a má 75 000 km štvorcových, čiže je väčšie oveľa ako Slovensko. No a túto oblasť prechádzame, teraz sme prišli do oázy Ihrir. V oáze Ihrir zrazu prídete dole, ešte nižšie, ešte teplejšie a zrazu je to voda. Tieto oázy, tak jak my jazierka v Tatrách voláme pleso, tak tu sa to voláš gelta. Ja som spal v jednej gelte v Čade, sa volá Gelta Darchey. Už nikto z vás tam nebude spať, lebo sa to už nedá tam spať. To bolo jak pred Petrov, keby ste si rozložili stál sám pred Petrov. Mi sa to podarilo vtedy, lebo som bol prvý a už ne, ale v Alžíri môžete byť prvý. V Alžírii naozaj je to také, že sme ešte raz nikoho nestretli. No takto to vyzerá. Proste máte oázu, môžete sa kúpať, ale moc to neodporúčam, preto, lebo v afrických stojatých vodách je bilharioza, to je taký červík, cez kožu sa vám dostane do tela a potom vám vyleze buď močovodom, zistíte, keď máte krv močí, alebo zrazu sa s niekým rozprávať a dážďovka vám, taký červík vám trčí z nosa. Tak to je bilharioza. No. Čiže lepšie sa nekúpať. Toto je tá oáza Ihrir a vidíte možno také, že jak to vyzerá celé, že sú to krásne, krásne vrchy. Jediná reštaurácia, v ktorej by ste zrejme nejedli, preto máme vlastného kuchára tu. Čiže všetko máme vlastné, proste musíte mať kuchára, variča čaju, šoférov, aby Tuaregov, ktorí trafia, ktorí majú GPS v hlave, a vedia trafiť. No toto je kanion Essendilen. No prekrásne, keby ste povedali, že to je niekde v Utahu, že Utah, ale je to práve na Sahare, 50 stupňov, úplne sme zničení, to čo tie šatky na hlave si takto sušíme, dáte to takto do vetra aj v tieni, za pol minúty to je suché. Zapadávate, vytláčate autá, nikto tam není a zrovna sa tam objaví milión ľudí a vytlačia to. A toto je Trans-Sahara Highway, ktorú by som chcel niekedy prejsť, je krížom cez Saharu, je to tá cesta, ktorou chodili karavany ťav a z juhu nosili zlato, zo severu nosili sol a tie sa spolu stretávali a hovorili, že z juhu je zlato, zo severu sol a Boh je tu pre všetkých. Toto je zaujímavý relief, má starý 10 000 rokov, sú to kravy. Pred 10 000 rokmi tu chodil pastier okolo tejto skaly a pásol svoje stádo. No ale postupne, ako Sahara vysýchala, tak tie kravy nemali čo jesť a začali plakať. No a tá krava má slzu v oku. No ale to nachádza sa v Tassili n'Ajjer, kvôli tomu to je Tassili pod patronátom UNESCO. Prilietávame do Alžíra, do hlavného mesta Alžírska. Alžírsko má okolo 40 miliónov obyvateľov a Alžír, hlavné mesto, Alžírsko je krajina a Alžír je hlavné mesto, má 7 miliónov obyvateľov. Toto nie je ešte otvorené, staval to brat terajšieho prezidenta. Terajší prezident je na smrteľnej posteli, jeho brat je v base ako Kočner, z podobných dôvodov. A toto bude, je to mešita s najvyšším minaretom na svete. Najvyšší minaret na svete doteraz bol v Casablanke, možno ste vedeli Hasana II. Tá mešita, veľmi podobná, inéž taký marokánsky style. Není otvorená, ale keď dojete o rok, bude otvorená. Kto ju stáva? Číňania. To je to ja na mojej prednáške, keď sa aj pred 10 rokmi som povedal, že Číňania dobijú svet, že si klepali na čelo, dobre, čo hovorím. Áno, proste Afriku, keď som prišiel do Čadu, nikde nič a zrazu slovna v tej a to Číňania. Toto je druhá takáto známa pamiatka, ktorá je trošku od ruky, lebo tam ešte od ruky v Alžíri aj táto pamiatka je to pamiatka martírov. Je to také prekvapujúce. V Alžíri všetko je pamiatka martírov. Hlavné námestie je námestie martírov, hlavná ulica je martírov, všetko je martírov. Takže toto je martírov, mysliatým martírov, ktorí zahynuli pri bitke s koloniálnou mocnosťou s Francúzmi. Francúzi 130 rokov kolonizovali Alžírsko. Z môjho pohľadu dobre, preto vám tam odporúčam ísť, lebo je tam veľká kultúra. Hej? To tam nechali. Ale oni si vydobili slobodu. To sme zastali pod nami Alžír na kopčekoch, čiže nie je to taká rovina, ako sú tie ostatné hlavné mesta v Magrebe, ako je Tripoli alebo Kahira, ale máte kopčeky, je to naozaj veľmi pekné. Toto je budova hlavnej pošty, ktorú zatvorili a robia z nej múzeum teraz. Kvety alžírske, keby nemala šatku, si poviete, že to je niekde v Paríži. Tiež náschval som fotil tie ženy so šatkami. Je to zakladateľ, socha zakladateľa Alžíra, Alžírska, s tým, že vzadu jeden byt má malá babka prezidenta Hollanda, bývalého prezidenta Francúzska. Aj Jacques Chirac sa narodil v Alžírsku. Ste vedeli. Toto je divadlo v Alžíru. Proste krásne, že vidíte, že to je totálna kultúra, kultivovaná krajina a takto tam je, čiže dobré jedlo, dobré hotely, bezpečno a nikto o tom nevie. Toto je mešita, rybárska mešita, pre ktorú bolo veľa, veľa holubov a tá mešita bola v tvare kríža. To už vládli tu v Alžírsku otomani, otomanskí Turci a keď zistili, že ten architekt ich oklamal, že vlastne spravil kostol miesto mešity, tak ho nechali popraviť. Dobre, čiže rybárska mešita. V Alžírsku je tiež jedna vec, ktorá je pod patronátom UNESCO a to je toto, je to kasba. Alžírsko bolo pirátske mesto, boli to piráti, ktorí mali tuto v kopcoch, mali svoje také mestečko s úzkými uličkami, aby ich nikto nevedel dobiť a bojovali proti ďalším pirátom. No a táto kasba je pod patronátom UNESCO, ale celý ten Alžír je dobrý. Tu sme v tej jednej budove v kasbe vyšli na najvyššie poschodie, no a toto je vlastne, takto to tam vyzerá celé. Boli tam dlho Francúzi a Francúzi milujú demonstrácie. Nemusia chodiť do práce, že? No, milujú to samozrejme aj Alžírčania, čiže demonstrácie sú tam na každom poriadku. Teraz máte každý piatok v Alžírsku demonstrácie, ale také študentské demonstrácie ako u nás, že je to skôr taká pozitívna záležitosť. V kasbách sú obuvníci, staré remeslá, rôzni umelci, žiadny turista, čiže všetko to robia ako kedysi dávno, neporiadok, nič tam vlastne nepredávajú, ale keď niečo chcete kúpiť, tak je to veľmi, veľmi lacné. Peniaze neodporúčam ani v banke, ale na čiernom trhu. rozdiel je 40 až 60%. Už s normálnou cenou je to lacné. Ale keď to máte ešte o 60%, o 50%, my sme menili tak za 50% lacnejšie, tak je to naozaj, že zadarmo krajina. My sme boli traja plus prievodca, či ja som za 4 platil v reštaurácii a 8-10 eur som platil za všetko. Dobre. Nemáte alkohol, možno, že toto predražuje u nás. Alžírsko je veľmi fajn. Ženy sú rovnaké všade na svete. To je tiež podľa mňa zaujímavá fotografia. Kúpili sme tieto datle. Najlepšie datle na svete sú podľa mňa Saudské Arábie. Raz u mňa bol veľvyslanec Saudskej Arábie. Ja som v roku 1993 založil organizáciu priateľov arabskej kultúry spoločne s Tomášom Hušekom, ktorý je vyštudovaný arabista. Založili sme to preto, aby sme sa dostali do Mekky. Strašne dlho sme na tom robili, dlho sme to robili, až minulý rok sa mi to podarilo. No a ten veľvyslanec, keď bol u nás prvýkrát na Slovensku, tak predtým, ak došiel k prezidentovi, vtedy bol Gašparovič prezident, kým došiel k nemu, tak došiel k nám do kancelárie a doniesol mi taký humidor. Krásny humidor, som sa tešil, že tam mám cigári. Dobre, keď odišiel, tak som sa tešil, otvoril, že cigári a tam boli datle. Som bol strašne sklamaný. Ale potom som to pochopil, že tá datla má cenu jak cigára. Dobre, tak dobre. No, tieto datle som zobral, 40 kusov som toho zobral. Je to na miestne pomery veľmi drahé. Sú to datle z jednej jedinej oázy na Sahare, z jednej jediného miesta a sú to absolútne čerstvé, no geniálne. Takže toto treba ochutnať. Z Alžírska potom vyrážame. Teraz sme vyrazili smerom na východ. Keď si zoberete tie zahalené ženy, všade, čo som vám ukazoval, a toto je mozaika, ktorá má 2000 rokov, tak vidíte, že ako sa tá doba rapidne mení. Teraz Lasica hovoril, nie? Že kedysi mali, každý človek mal koňa, len bohatý človek mal auto, a teraz má každý auto, len bohatý človek koňa. Tak toto mi pripadá také veľmi podobné, že kedysi tu, toto bola mozaika, ktorú ste mali niekde vo svojej víle. Dobre, nahé baby, už keby ja som si to dal, tak všetci pohoršenie ma ohovoria, hej, keď opustia môj byt, keby som takéto niečo mal. A vtedy tak to bolo, no a teraz chodia tie ženy absolútne zahalené. Toto je kostol, teda bol to kostol, ktorý Francúzi postavili z tých ukradnutých slpov a tak ďalej, už je to teraz mešita. Tripasa je tiež pod patronátom UNESCO, mesto na brehu mora, rímske mesto na brehu mora, veľmi pekné, opäť nikto tam nebol, veľmi ma uchvátili to sarkofágy. Prečo som aj ďalej na zemi sarkofágy a v nich odpadky, no hrozné. Dobre, toto je zase negatívum, keď ste trošku dopredu, tak vás pustia tam, kde by ste vlastne nemali ísť, že tí ľudia z toho nevážia, nechápu to. Ale no, geniálne niečo. Toto je Notre Dame de l'Afrique na Vysokom Brale v Alžírsku. Rovnakú katedrálu v 19. storočí postavili aj na opačnej strane brehu, myslím, Stredozemného mora, v Marseille. Boli ste Notre Dame de la Garde, zrejme ste boli, je to na kopci v Marseille, je to najznámejší kostol a je to postavené v rovnakom období v neobyzantickom štýle. Zaujímavé, dobre, že kostoly v takom silne arabskom svete sú preto, lebo v Alžírii, čo sa stalo? V Alžírii boli Francúzi, keď odišli, začalo také nejaké také politické vákuum a potom boli voľby a voľby vyhrali moslimi. Normálne vyhrala tá extrémistická moslima, aké by u nás vyhral Kotleba. No a čo sa stalo? Oni zrušili, anulovali voľby. Čiže anulovali voľby a z toho potom vznikla občianska vojna. Ale tá občianska vojna je dlho za nami, už 20 rokov je za nami a preto Alžírsko je OK a nikto o tom nevie. Veľmi sa ťažko dostať, víza vám nedajú, musíte mať pozvanie a tak ďalej, ale keď sa dostanete, tak zažívate toto, čo tu. Teraz sa nachádzame v meste, ktoré Arabi, keď videli prvýkrát, tak ho nazvali prekrásne, Džemila. A toto je fontána, ktoré sú len dve na svete, ale toto je tá jediná zachovaná z vrchov, vlastne tečie voda potom po tej fontáne tryskala. Je to najkrajšie rímske mesto posadené v teréne. Preto, lebo väčšinou Rímania stávali na rovine, no a toto je krásne vrchy a v tom je to postavené, čiže samozrejme pod patronátom UNESCO a samozrejme sme tam absolútne sami. Toto je Konstantín, vstup do Kasby v Konstantíne, nejaké tunely v Konstantíne. jeden memoriál nad vrchom Konštantín, je to mesto Konštantína Veľkého a mesto mostov sa to inak volá. Kvôli práve tomuto, že je to postavené na dvoch stranách útesu a pre mňa je to možno najkrajší most, aký som kedy videl. Neviem, ak sa volá Mie Bridge vo Francúzsku, tam kde je Rockford, ten sa mi veľmi páčil. Tam som zastal v strede mosta, fotil, potom ma zabasli. No a, ale toto je akože fakt, že tam je desiatky mostov cez to, toto je ten najznámejší. Prejdeme tam krížom na aute, aj krížom pešo a naozaj si to dôkladne užijeme. No, ďakujem veľmi pekne, zvládol som to. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.